Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer vam družbo dela Uroš Simčič. Pojdimo k prvi. Potem, ko so se dela prve faze obnove zvonika v Kozani, katere zasnova je pred skoraj 70 leti zarisal arhitekturni mojster Jože Plečnik, zaradi visokih temperatur nekoliko zavlekla, je vaško skupnost Kozana razveselila novica o odobreni finančni podpori obnove strani Ministrstva za kulturo, ki bo za dokončanje prve faze oziroma nujne konzervatorsko-restauratorske posege prispeval dobrih 40 tisoč evrov. Predsednik vaške skupnosti Emil Čadež pojasnjuje.
Mi smo zdaj iz ministrstva dobili intervencijska sredstva samo za dokončanje vrha zvonika. To je tisti etaža nad zvonovi, gor, ki je dobro načel zob časa in je bilo treba zaradi nevarnosti, ki je tu povzročil za okolico, ne odstraniti in ga bomo nadomestili po originalnih Plečnikovih načrtih z novim.
Sicer pa vrednost celotne obnove, ki poteka v treh fazah, znaša 200 tisoč evrov. Še vedno poteka nabiralna akcija, da bi ob tem, ko imajo postavljen delovni oder, naredili tudi drugo fazo, kar pomeni, da bi obdelali še del ob zvončni liniji z izvedbo ene balustrske ograje, odstranili padajoče omete in pofugirali etažo ob zvonovih. Vrednost del prve faze, za katere je v večjem delu prispevala briška občina, sledijo pa kulturno ministrstvo, lokalna podjetja in vaščani Kozane, znaša 125 tisoč evrov. Energijo pa že torej usmerjajo v zagotovitev potrebnih 45 tisoč evrov za drugo fazo, prav zaradi delovnega odra. To najzahodnejše Plečnikovo delo, ki bo veljalo tudi za njegovo zadnjo realizirano stvaritev, bo po obnovi namenjeno tudi turistično-promocijski dejavnosti. Odprtje obnovljenega zvonika se tudi zaradi pridobljenih državnih sredstev načrtuje za prihodnje leto, kar tudi se upada z letom Evropske prestolnice kulture GO 2025. Za obnovo kozanskega zvonika bo prispevalo tudi kulturno ministrstvo, je torej prva odlična zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Naslednji se odpravimo med Radio Amaterja na Goriškem, ki letos praznujejo 40 let delovanja. Ostanite z nami tudi po glasbenem premoru. Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo med radioamaterji. Kot so zapisali v CB Radio Klubu Soča, so minila desetletja njihovega truda in dela, da bi skupnimi močmi nekaj naredili za mladino in družbo. Zvezami ves čas omogoča usklajeno delo reševalnih ekip civilne zaščite tudi v najhujših razmerah. Predsednik Egon Vodopivec ob obletnici izpostavlja rast društva.
Seveda, za sebi leta bi so se rasli in opremljali, ne? Tako da danes je društvo zelo dobro opremljeno, razpolaga z najsodobnejšo opremo, ki se lahko uporablja v mirodobne, se pravi namene za hobi ali pa obresti zahteva, ko gleda kakšne elementarne sreče.
Obletnico so obeležili pred dnevi, kjer so na slavnostni skupščini podelili priznanja tistim, ki so ključnega pomena za delovanje CB Radio Kluba Soča. Med zunanjimi nagrajenci je bila mestna občina Nova Gorica, Uprava za zaščito in reševanje ter posamezniki Srečko Šestan, Darko But, bivši generalni direktor uprave za zaščito in reševanje in Samo Kosmač, vodja izpostave v Novi Gorici. Še tri aktivni člani društva so dobili posebne spominske plakete, ki jih je podelil Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije. Za prihodnost pa si želijo, da bi društvo delovalo tako, kot je do sedaj in predvsem mladega kadra, ki bi bil pripravljen tudi kakšno uro, morda dan, žrtvovati za družbene dejavnosti. CB Radio Klub Soča slavi 40 let delovanja, je druga dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. V naslednji obiščemo Novogoriško univerzo. Ta je podpisala pogodbo z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije za sofinanciranje projekta SMEŠ. Slednji predstavlja pomemben korak naprej v razvoju inovativnih rešitev na področju strojnega učenja in umetne inteligence. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, lepo pozdravljeni. Univerza v Novi Gorici je podpisala pogodbo z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije za sofinanciranje projekta SMEŠ. Slednji predstavlja pomemben korak naprej v razvoju inovativnih rešitev na področju strojnega učenja in umetne inteligence. Univerza v Novi Gorici nastopa v vlogi koordinatorja, sodelujejo pa še Univerza v Ljubljani, Inštitut Jožef Stefan, Agencija Republike Slovenije za okolje in Inštitut informacijskih znanosti IZUM. Projekt predvideva zaposlitev 50 podoktorskih raziskovalcev v 5 letih na omenjenih inštitucijah, ki med seboj poglabljajo sodelovanje.
Vsebina tega projekta je pravzaprav uporaba umetne inteligence oziroma strojnega učenja na različnih področjih znanosti, od astrofizike pa vse do humanistike oziroma lingvistike na drugi strani, torej zelo različna področja, ki jih bodo ti poldoktorski raziskovalci, ki vsak prihajajo za 2 leti delati na omenjene inštitucije, razvijali.
Vrednost projekta je ocenjena na slabih 10 milijonov evrov, sofinanciran pa je iz 2 virov, vsak prispeva približno polovico. Prvi vir je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, drugega pa predstavlja Evropski sklad za regionalni razvoj. Smeš je co-found projekt v okviru Marije Skodlovska Curie akcije Evropske komisije. Na podlagi teh sredstev so pričeli s projektom pred približno 1 letom. Podpis pogodbe z ministrstvom o sofinanciranju predstavlja ključni korak v prizadevanjih za napredek na omenjenih področjih, ki bo imel daljnosežne pozitivne učinke za znanost, tehnologijo in družbo. Sodelovanjem slovenskih in mednarodnih partnerjev v okviru projekta se ustvarjajo nove priložnosti za raziskave in razvoj, obenem pa se utrjuje položaj Slovenije kot pomembne igralke na globalnem raziskovalnem zemljevidu. Nova sredstva za Novogoriško univerzo za raziskovanje umetne inteligence v znanosti je torej tretja odlična zgodba iz naših krajev na Robinu. Še 2 imamo na zalogi, najprej se podamo med mirenske nogometaše, ki se nadejajo sodelovanja z Udinezejem. Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, lepo da smo skupaj tudi tokrat. Nogometno društvo Adria Miren, ki tekmuje v 3. slovenski nogometni ligi Zahod, je obnovilo sodelovanje s članom slovite italijanske serije A Udinezijem iz bližnjega Vidma. Kaj bo novo sodelovanje prineslo mirenskemu tretjeligašu? Vodja nogometne šole Walter Povšič.
Adria si je zadala cilj, da raste na kvaliteti z znanjem. Za nas je bila najboljša oziroma najbolj smiselna rešitev povezovanje z Udineze Academy, to je umetna šola Udineze, preko katere dobimo čim več znanja za naše trenerje, ki posledično prenašajo znanje na naše otroke. S tem pridobimo nenehen, stalen vir informacij in pa trendov v nogometu. To je en pomemben del. Prinaša sicer še dosti drugih, kot so njihova prisotnost trenerjev na naših treningih, kjer njihovi opazovalci spremljajo naše fante in v primeru potencijala enega od teh ponujemo možnost testiranja na Udineze igriščih.
Interes je obojestranski, kajti tudi tako velikemu klubu kot je Udineze, tako sodelovanje koristi. Cilj takih velikanov je, da bi dobili čim večje število igralcev, ki bi lahko prestopili v njihov klub. Njihova naloga pa je tudi, da te klube usmerjajo pravilno, se pravi skozi različne treninge in tudi metodologijo. Novo sodelovanje bo ponovno trajalo 1 leto. Poleg naštetega je van vključen tudi poletni Udinezev nogometni kamp, ki se umirno odvija že nekaj let in nastop mirenskih mlajših selekcij na močnem mednarodnem turnirju pod okriljem Videmskega nogometnega kluba. Mirenski tretjeligaš ponovno obnovil sodelovanje s slovitim Udinezejem, je torej 4. odlična zgodba iz naših krajev na Robinu. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, lepo pozdravljeni še v zadnji tokratni. Tokrat pa se lotevamo sončne energije, ki bo kmalo na voljo tudi prebivalcem na Goriškem. Kajti, konzorci mestne občine Nova Gorica, občine Brda, šolskega centra Nova Gorica in doma upokojencev Nova Gorica je bil s pomočjo agencije Golea uspešen na javnem razpisu za sofinanciranje izgradnje sončnih elektrarn na javnih stavbah in parkiriščih. Konzorci je pridobil slabih 900 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Na območju konzorcija bo postavljenih 18 sončnih elektrarn. Župan Samo Turel.
Torej, mestna občina v okviru tega konzorcija pridobiva dodatno namestitev sončnih elektrarn na strehe javnih objektov. Kot smo že skomunicirali v enem delu, smo en del namestitev že pridobili, to tam, ko gre za namestitev na strehe krajevnih skupnosti. Tu je zdaj drug sklop, večji, ker smo se povezali v konzorci, ker je bilo potrebno zagotavljati več energetske moči. In tu smo se povezali z občino Brda, s domom pokojencev in pa s srednješolskim centrom oziroma z gimnazijo in na ta način tudi uspeli pridobiti to sofinanciranje, velik doprinos k razogličenju, k alternativnim virom pridobivanja energije.
Projekt bo imel pozitivne učinke tako za neposredne uporabnike kot na okolje, dodajajo na mestni občini Nova Gorica, ki je vodilni partner konzorcija. Pomembno sporočilo pa je tudi povezovanje občin in drugih institucij z namenom optimiziranja stroškov in prizadevanj na področju zelenega prehoda. Skoraj 900 tisoč evrov za izgradnjo sončnih elektrarn na javnih stavbah na Goriškem je peta in s tem tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Hvala, ker ste tudi tokrat dobre zgodbe poslušali ter jih s tem njih ter njihove akterje tudi podprli.